habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo si toosan idinkaga imaaneysa washington. waa talaado bisha maars sana waa 7 sanadka 2024ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo boga v o a somali com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacadda caawa iyo dunida ku maqli doontaan waxaa ka mid a barnaamijka galka baarista oo ku saabsan hakadka howlgallada militari ee ka dhanka ah al-shabaab.
howl aad iyo aad u wanaad qabateen, dadka soomaaliyeedna moraalka u dhisteen. magaaladan waa astaan, calaamo waay, calaamadii guusha waay, inay ahaatana adiga u sababa.
waxaad kaloo dhegeystayaal maqli doontaan barnaamijka umuuraha maraykanka oo ku saabsan taariikhda cabashooyinka jaamacadaha maraykanka.
mudaaharaadyada oo ardada jaamacadaha ka mudaaharaadaan oo wax soo jireen ah oo markii la raadinayo dadka xuquuqda dadka madow, dagaalkii oo fiidnaam asigana ardada jaamacadaha aad ayay u mudaaharaadayeen.
qodobadaasi iyo warbixino kale ayaad maqli doontaan, balse waxaa ka horeynaya warkii caalamka. belaruus ayaa sheegtay talaadada maanta ah inay bilowday kormeer lama filaana oo ay ku samaynayso hubkeeda nukliyarka ee aan istraatiijiga ahayn, iyadoo la fulinayo amarka madaxweyne alexander lukashenko. hadalkan ayaa yimid maalin kadib markii dhiggiisa ruushka valadimir putin uu amray dhoolatuska hubka nukliyarka ee dalkiisa, taasi oo sare u qaadaysa cabsida laga qabo in hubkan halista ah loo adeegsado ukrain. hubka nukliyarka ee aan istraatiijiga ahayn oo sidoo kale loo yaqaano hubka nukliyarka xeeladda amaba taktikada ayaa loogu talagalay in lagu isticmaalo furimaha dagaalka iyadoo lagu ridayo ama lagu xirayo gantaalaha. hubkan ayaa ka khasaara yar hubka nukliyarka istraatiijiga ah ee loo adeegsado in lagu baabi'iyo magaalooyinka oo dhan, laakiin waxa uu weli yahay mid khasaare badan dhalinaya iyadoo aysan jirin mar hubkaasi nukliyarka xeeladda loo adeegsaday dagaal. qaramada midoobay ayaa talaadada maanta ah waxa ay sheegtay in maamulka israa'il ay u diideen qaramada midoobay marinka hadda xiran ee rafax oo ah barta muhiimka ah ee gargaarka bini aadamnimo uu kaga soo gudbo marinka khaza. janis layerk oo ah afhayeenka hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan howlaha bini aadantinimada ee oja ayaa waxa uu sheegay in maadaama aysan awoodin inay shidaal geliyaan dhulka go'doonsan ee falastiiniyiinta iyadoo lasii marinayo marinkaasi ay halis hadda gelayso in ay joogsadaan howlaha gargaarka. xuduudda laga gudbo ee rafax ee la wadaagto masar ayuu sida uu hadalka u dhigay hadda waxay ku jirtaa gacanta ciidamada israa'il, waxaanana loo sheegay buu yidhi in shaqaalaha iyo badeecaduhuba aysan hadda ka gudbi karin, sida uu ka sheegay shir jaraa'id oo kooban uu ku qabtay magaalada geneva. marinka kariim shalom ee khaza ayaa ku xiran waa khaza ku xira israa'il ayaa xirnaa tan iyo axaddii kadib markii weerar gantaale ah lagu qaaday. waxa uu afhayeenku sheegay in rafax uu xiran yahay talaadada maanta ah wax shidaal ahna halkaasi aysan ka soo gudbi karin loona geyi karin khaza, maadaama ay tahay buu yidhi halka keliya ee uu shidaal ka gudbi jiray. la'aanta marinkaasi howlaha gargaarka hadda halis ayay ku jiraan inay gebi ahaanba joogsadaan, sidoo hadalka u dhigay. ciidanka israa'il ayaa sheegay in habeenkii xalay ay la wareegeen gacan ku haynta dhanka falastiiniyiinta ee xuduudda rafax oo ku dhow xadka dalka masar. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. halka dhegeystayaal wararkaasi idinkaga imaanayaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington. fiidnimo wanaagsan mar kale. ruushka ayaa isniinta maanta ah ku hanjabay inuu beegsan doono bartilmaameedyada militariga britain ee gudaha dalka ukrain iyo meelo kaleba haddii ciidamada ukrain ay ruushka ku duqeeyaan gantaalada ridada dheer ee uu ingiriisku dalkaasi ukrain ugu deeqay. arrintan ayaa xogeeyaha arrimaha dibadda ee dalka britain david cameron u ogolaaday in ukrain ay naftooda ku difaaci karaan gantaalahaasi kuna weerari karaan gudaha ruushka. warbixin arrintan ku saabsan oo v o a noo diyaarisay waxaa noo soo jeedinaya cabdixakiin maxamuud shirwac.
xilli uu booqanayo magaalada Kiev ayaa xogeeye Cameron uu sheegay in ciidamada Ukraine ay hubka ridada dheer ee u farsameeyay dalkaasi Britain ay u isticmaali karaan bartilmaameedyada gudaha Ruushka. Cameron ayaa sidoo kale sheegay in dalkiisa Ingiriisku aanu duldhigaynin wax digniin ah oo ku aadan sida ay ciidamada Ukraine u isticmaali doonaan hubkaasi uu Ingiriisku siiyey. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Ruushka ayaa war ay soo saartay ku sheegaysay in ay u yeedhay Nigel Cassie oo ah danjiraha Britain u fadhiya Moscow, isla markaana ay wadigeen haddii ciidamada Ukraine ay u adeegsadaan hubkaasi ay siiyeen, bartilmaameedyada Ruushka ayaa kaga falcelin doonaana goob kasta oo ay militariga iyo weliba agabka Ingiriisku kaga sugan yihiin dhulka Ukraine iyo weliba wixii ka baxsanba. Ruushka ayaa sidoo kale hore u sheeciyey inay qorsheynayaan tijaabinta hub cusub oo nukliyara oo ay ku tijaabinayaan meel u dhow xadka Ukraine, iyagoo u dacal saaray arrintaasi hanjabaadaha ay sameeyeen hogaamiyaasha reer galbeedka oo ku jira hogaamiyaha Faransiiska Emmanuel Macron iyo saraakiisha Britain, iyo weliba waxay sheegeen in ay kaga falcelinayaan fiditaanka carbiska militari ee NATO ee ku dhowaa xuduudda Ruushka. Ukraine ayaa isniintii sheegtay inay dib u soo celiyeen boqolaal kun oo qof laylkii oo ka dhammeeyey kadib duqeymo Ruushku ku sameeyey habeen barkii, balse waxa ay ka digeen caqabado degdeg ah oo la xidhiidha sii waditaanka hanaanka tasiilaadka laylka. Ruushka ayaa beegsanaya goobaha tamarta ee Ukraine, taasoo keenaysay in laylku uu tago isla markaana ay xadidnaadaan tamarta guud ahaan dalkaasi Ukraine. Ilaa iyo 400 kun oo qof ayaana laylku uu ka dhammeeyey gobolka waqooyi bari dalkaasi ku yaala Sami, kadib markii ciidamada Ruushku ay beegsadeen khadad uu marayay dab xoogan sida ay saraakiishu sheegeen. Howlwadeen ka shaqeeya laylka gobolka ayaa markii dambe sheegay in ilaa iyo 15 kun oo guri laylka dib loogu xidhay. Herman Halushenko oo ah wasiirka tamarta ee Ukraine ayaa ugu baaqay xulafadu in ay kordhiyaan cunaqabataynta tamarta ee Ruushka ay saareen. Weerarada Ruushka ayaa sidoo kale laylka ka jaray dadka ku nool meelaha u dhow gobolka Kharkiv, taasoo keentay in 2,600 oo qoys ay noqdaan bilaalayda subaxnimadii sida ay wasaaradda tamartu sheegtay. Ciidamada Ruushka ayaa kordhiyay weerarada ay ku hayaan gobollada Sami iyo Kharkiv ee bilihii lasoo dhaafay, taasoo keentay cabsi ah in Ruushku uu isu diyaarinayo howlgalla dhinaca dhulka ah oo ku qaada gobolladaasi oo qayb ahaan haystay bilowgii duulaankaasi uu soo qaaday. Ukraine ayaa sheegtay in Ruushku uu kordhiyay weerarada cirka iyo dhulka ka hor dabaaldegyada guud ahaanba dalkaasi laga sameynayo bishan May 9-keeda, taasoo ku asteysana markii Ruushku uu ka guulaystay naasigii Jarmalka dagaalkii labaad ee adduunka. Ruushka ayaa isniintii sheegay in ciidamadoodu uu qabsaday laba tuulo oo ku yaala jiida hore kana tirsan gobolka Kharkiv ee waqooyi bari dalkaasi Ukraine, halkaasoo ciidamada Ruushka laga hor istaagay bilowgii dagaalka.
Mahadsaned Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo noo soo jeedinaya warbixintaasi v o a ee qortay. The measures were put in the saraakiisha dalka Zambia ayaa sheegay in musuq maasuq baahsani uu ka dhex jiro hay-adaha dowladda, gaar ahaana in laaluusha lagu bixiyo si loo helo adeegyada bulshada. meelaha farta sida gaarka ah loogu fiiqay waxaa ka mid a waaxda caafimaadka ee dalka Zambia, iyadoo mas-uuliyiinta dalkaasi ay ka digayaan in tallaabooyin adag laga qaadi doono xubnaha lagu helo inay musuq maasuq ku lug leeyihiin. warbixintan waxaa lusaaka ka soo diray Kati Short, Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa soo koobaya.
go'aankani waxa uu hoosta ka xariiqayaa tallaabooyinka aan qaadnay oo ku saabsan la dagaalanka musuqmaasuqa iyo maamul xumada. waxaan horumar ka samaynaynaa dagaalka aan kula jirno musuqmaasuqa si aan u xoojinno hufnaanta iyo wada shaqaynta hay-adaha sharci fulinta. dowladdu waxay dejisay sannadkii 2023 hannaanka dib ula soo wareegidda hantida dowladda, sidaasi waxaa sheegay madaxweynaha Zambia Hakainde Hichilema oo ballan qaaday in uu joojinayo dhaqanka ragaadiye hay-adaha dowladdiisa. Hichilema ayaa la doortay sannadkii 2022 markaas oo hay-adaha maaliyadeed ee caalamiga ahi ay sheegeen in musuqmaasuqu uu si gaar ah ugu xididaystay oo uu ragaadiyey hay-adaha dalkaas. Jarati Musamba waa macallin wax ka dhiga jaamacadda Zambia, waxa ay sheegtay in ay la kulantay xaaladda uu madaxweynuhu ka hadlay. 10-kii bishii Maarj waxay sugaysay baaritaan caafimaad oo dhiig laga qaadayo, iyada oo ku sugnayd xarun caafimaad oo ku taalla Lusaka. waxa uu helinaysay walaasheed markii uu shaqaale caafimaad isku dayey in uu laaluush ka dalbado walaasheed, arrintaas oo aan wanaagsanayn.
بل
ايك صفكا دادكا سوغايا إن لبارو وحا تيرا هال مشين او كليا وحانا مراركا قار دعي كارتا ديباتو يدا او ديب لغو ديجي كارو تداس او جيد حد دي اترابتو إن والاشا سيد دخص احلو بارو ديك ديك ايان مقعيدا او صوهورو مرين كارا تاسينا وحاي كو إيمان كارتا حد دي آد ادنا اي عاوسو اياي شاكتاي يدا او شرحي سموسو ماسوغا كدح تيرا حارو مها عافماتكا لكن تاني ماها كيس غونيا حسي احاتي كوميشان كالا دقالن كا موسوقا اي زامبيا او احاي اد دولديد او لا آساسي كون سقال بقول اي سيديتان كي يدا او لوحل ساري اسكو دبريد كا اي لدقالن كا موسوقا ايا شاكتاي ان اي هشي ان كبادن بقول كيس او موسوق ماسوق اح او كدعي واحدة عافماتكا سند كي لسوردا في او كليا او اي كوچيران صالحان إن لالوش لقاتي سي لوهلو أديق عافماد إيا سيدو كليهلي تانكا داووينكا دختر كو قوري مونيكا جيبانتا موانسا واكو حيجينكا أغاسيمها قود إيا قود دالة دقالنكا مسوق ماسوق إيا زامبيا
We have noticed corruption manifesting itself with regards to willful failure to follow procedures
waxaan ogaanay musuqmaasuqa isa soo taraya ee ku saabsan in aan la raacin nidaamka sida habraacyada wax soo iibsiga Zambia iyo sharciyada kale waxaa jiray in wax badan la baabiyay shuruucdii si loo fududeeyo in shirkado badani ay helaan qandaraasyo markii ay taasi dhacdayna waxaan sidoo kale ogaanay suurtagalnimada in qaar ka mid ah saraakiisha dawladdu ay wax ka dalbadeen shirkadaha qandaraaska qaatay taasoo ah ku takrifal awoodeed oo ay ku kacayaan saraakiisha qaabilsan nidaamka wax iibsigu ayay tiri sida laga soo xigtay hay'adda caalamiga ah ee fadhigeedu yahay Berlin ee Transparency International musuqmaasuqa ka jira wadamada soo koraya wuxuu carqaladeeyaa adeegyada muhiimka ah sida talaalka caruurta wuxuuna keenaa waqti dheer oo bukaanku ay sugaan adeeg wuxuuna yareeyaa qanacsanaanta bukaanka sanadkii 2022kii komishanka la dagaalanka musuqmaasuqa ee Zambia ayaa xiray wasiirkii hore ee caafimaadka iyo afar kale oo lagu eedeeyay fadeexad musuqmaasuq oo gaaraysa 18 milyan oo dollar oo la xiriirta soo iibinta agabka caafimaadka laakiin ilaa haatan lama xukuminin warbixin ay soo saartay hay'adda Transparency International ayaa shaaca ka qaaday in mid ka mid ah 5 qof ee Zambia u dhashay uu bixiyay laaluush si loo dardargeliyo helitaanka adeegyada bulshada gudida la dagaalanka musuqmaasuqa ee Zambia ayaa ku boorinaya muwaadiniintu in ay ka digtoonaadaan khatarta musuqmaasuqa waxayna ku dhiirigelinaysaa in ay soo sheegaan xaalad kasta oo musuqmaasuqa la xiriirta waa tan mar kale Monica Chibanta waxaanu dib u eegis ku sameynay siyaasadda qaran ee la dagaalanka musuqmaasuqa oo uu madaxweynuhu daahfuray dhowr maalmood ka hor taasina waa siyaasadii qaran oo dhameystiran runtiina waxaa lagu casumay xubnaha bulshada in ay siyaasadan dib u eegis ku sameeyaan sababtoo ah cid walba dadaal ayaan uga baahanahay ayay tiri siyaasadda cusub ee ka hortagga laaluushka iyo musuqa ayaa looga gol leeyahay in lagu horumariyo dhaqanka ama anshaxa iyo qiyamka bulshada si looga hortago musuqa ama xilli hore loo ogaado ama hoos loogu dhigo siyaasadda cusubi waxa ay sidoo kale ay sharci darro ka dhigaysaa qof kasta in uu bixiyo lacag ama wax qiimo leh si uu u sii haysto fursado ganacsi
مهد سند إسماعيل حسين فرجر أو ربحين تاسي وريها فيو ويدا كاثي شورت أي كسو درثي مغالا دا اللوساكا مركا ندق سيالو حد كسو لواتان برنامج كا قلقا باريستا وحانا سو دياريسو نجيدين يا هارون معروف
waxay ku sii siqaysaa laba sano markii la soo doortay dawladda xilligan talada haysta ee Soomaaliya iyo markii ay bilowdeen hawlgallada military ee ka dhanka hawlka Al-Shabaab hawlgallada military ayay bilaabeen dadka deegaanka ee maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug ilaa markii dambe ay soo jiitaan indhaha dawladda federaalka oo ku soo biirtay isla markaana ka qayb qaadatay markii dambana la wareegtay hoggaanka hawlgallada inkastoo hawlgalladan ay horseedeen in dhul baaxad leh laga qabto ururka Al-Shabaab dhulkaasi oo ka mid ah labadaasi maamul goboleed haddana waxaa dhammaadkii sanadkii hore ciidanka soo waajahay dib u dhacyo military kuwaasoo ilaa haatan ay dawladdu isku dayeysa in laga soo kabto ciidankana dib loo abaabulo si loo hawlgeliyo goobo cusub looga saaro ururka Al-Shabaab hadaba maxay ahaayeen dib u dhacyada soo wajahay howlgalada military su'aashaasi ayaan weydiiyay tali hore hay'adda nabad sugidda qaranka Soomaaliya General Cabdiraxmaan Maxamed Tuuriyere
waxaan isleeyahay waxaa jiray dhowr faktor ama dhowr sabab ayaa jiray sidaad ogtahay howlgaladu sanadkii hore waxay ku bilaawday si dardar leh madaxweynuhu markuu ku dhawaaqay shacabkii oo dagaalkii bilaabay dowladdii oo dagaalkii maxaan ku wiraahdaa shacabkii garab gashay shacabkii dowladdii oo isla socda iyo xiisad ay u yeeshay dagaalkii guulo badan ay ciidamadeennu gaareen iyadoo la dhahayay ciidamadeennu kama hor imaan karaan kaligood shabaab ayadoon amisom la socon derbiga waa la jabiyey shacabka ee dowladdu intay isgarabsadaan lama dagaalami karaan Al-Shabaab ayadana waa la jabiyey derbiga marka dabcan dagaal kasta wuxuu leeyahay markuu dagaalka lala dagaalamayo urur gobollo badan haysta oo 18 sano ka badan jiray oo dhaqaale badan arursanayay 100 milyan ilaa ka badan ay soo geliso oo aysan ku jirin isbaarooyinka iyo taawaadka waxyaabaha la yiraahdo dagaal lagu qaadayo aad buu u dheer yahay dagaalka dabcan waxaa wax badan soo noqday dhowr faktor baa jira marka oo xoogaa dib u dhigay badaahiyey waxaan isleeyahay faktorka koowaad wuxuu noqon karaa dagaalkii oo dheeraaday iyo dadkii shacabka ahaayo maxaan ku idhaahdaa sugi waayey guulihii sugi waayey oo ciidamadu waa ay dul qaadan karaan sabar dheer leeyihiin laakiin dadka shacabka ahay la abaabula sabarkoodu ma badnaa dee dhowr bilood inkastay aada u sabreen oo inta badan ilaa hadda qaarkood ay joogaan oo dadkii marka zahamkii dowladda la socday oo shacabkiga ahaa oo yaraaday maadaama aysan safri karin dhaqaalena ay u baahan tahay qodobka labaadna waxaan isleeyahay oo aada u muhiim wuxuu ahaa arrima oo si arrimihii dee dastuurka iyo baarlamaankii iyo howlahaasoo dabcan dowladdii halka horba oo madax banaaneed dagaalka waqti baa loo hayay dee dowladnimadana in la isku dhinac wada waayay doorashada arrimaheedii ayadoo aan isleeyahay madaxweynuhu ka cararayo xilli aan munaasab ahayn howshaan la bilaabay inuu xilli hore bilaabo ku talagalay arrintaasna xoogaa dowladdii ay mashquulisay oo attentionkeedii ka jeedisay qodobka saddexaadna waxaan isleeyahay ciidamadii iyo qalabkii lagu dagaalamayay wuxuu qarash waayay dowlad oo aan mushaaraadkeedii iyo wixii yaroo maarata emergencyska daruuriyaadka la daalaa dhacaysa markay dagaal gasho dagaalkii wuxuu u baahan yahay in markastaba la iskaarkayo u baahan yahay marka hadday qalab tahay hadday khisaas tahay hadday tababar tahay hadday ciidamadii oo aagagii ku daahay oo kuu cusub in la geliyo ay tahay hadday taha kuu cusub in lasoo tababaro arrimahaasna waa faktorka saddexaadaas leeyahay faktorka afaraadna waxaan isleeyahay oo aada u muhiima dabcan waa la siyaasadeeyey oo in badanoo ciidamadii kamida saraakiishii la wacayo laleeyahay aan dowladdu aydan dhammaynin dagaalada ha ku dhammaanina kasoo noqda dabcan dad badanoo siyaasad u arka haddii la guulaysto in maxaan ku iraano marka waxaan isleeyahay arrimahaas iyo arrimo kale oo yaryara waa iskaashatay hadda marka waxaan isleeyahay maadaama arrimihii dastuurka ay soo dhadhawaadeen abaabul cusub baa jiraan isleeyahay oo eedoo inta hore laga tabaabul fiican yahay laga khibrad fiican yahay farsamo xumooyin badanna way dhaceen runtii oo aan la inkiri karin oo hadday tahay operational tactica hadday tahay maxaan ku iraadaa qaabka aagagga waxyaaba badan oo dabcan ay saraakiisha amarkan wareystay laga faa'iiday oo hadda sida hore laga soconaanayna way jiraan badan isleeyahay
dib u dhacyadan ayaa imaanaya xilli dowladda Soomaaliya isku diyaarinayso inay dalka ka baxaan kumanaan kale oo ka mid ah ciidamada midooda Afrika ee ka mid ah howlgalka ADMIS bartamaha sanadkan koorintan ciidamada Soomaaliya oo ay ku jiraan kuwa la siiyey tababar degdeg ah aysan mas-uuliyadda kala wareegin ciidamadaasi dhammaadka sanadkan mar kale General Cabdiraxmaan Maxamed Tuuriyere
aniga ka khabiir markaan u hadlo ciidamadii degdega lagu tababaray oo ayagoon dagaal weli gelin furinta la geeyey arrimahaas oo arrimaha farsamo ahaan khaldamay inay ka mid yihiin baan u haystaa anigu dabcan maxaan ku iraahdaa tababarkii oo degdega ahaa iyo furin laysku xijiyey iyo waxaa laga yaabaa xuquuqdiioon si sax u saxnayn aanba wixii oo kala daahaya farsamooyinka aan sheegayay kamid tahay amisom arrinta amisom waxaan isleeyahay dabcan dowladdu qorshaheedii bay ku socotaa intaan hadda ka warhayo talooyin waa jiraan amisomto sideedabana siyaasadu amba nidaamka saxda waxa weeye ciidamo amisom 17 sano ka badanay joogaan routinkoodii wax initiatives ma kordhi karaan ibdaac amba initiatives cusub amba ma jiri karaan marka in ayaga la baxsho kadibna la qiimeeyo soomaaliya maadaama ay dal soo koraya tahay cadowguna uusan al-shabaab kaliya ahayn oo waxyaaba kaloo jabhada dilaaci karaan oo ay ku socoto ciidamo kaloo nuuc cusuba oo magac cusuba ha laga fikiro waa wax dhici kara waxaan isleeyahay waxa laga fiirinayaa dhinacyadaas baa laga fiirinayaa waxa laga fiirinayaa dabcan mandate-kuna waxaan isleeyahay waa ka duubnaa doona mandate-ka hore oo amisom ay qaadka hore ku timid marka sana waa aqligeena keenaya haddii amisom ay hadda sidaa ku baxdo waxaan inaan u baahanahay haday tahay ciidankeena tababarkiisa haday tahay qalabayntiisa haday tahay tiknoolojiyada haday tahay maxaan ku iraahdaa qalabkaas aan ugu baahanahay dad kaloo naga caawiya oo laakiin priority-ga annagana la siiyo qalabaynta ciidamada soomaaliya tababarka priority-ga la siiyo kuwaana ay la siiyo ay noqdaan aaga labaad arrimahaas waa arrimaha hadda laga fikirayo waxaan isleeyahay waa arrimo logic aan isleeyahay aad u muhiim
Samira Gayd waa khabiir arrimaha amniga ee Soomaaliya horena waxay la taliye ugu soo noqotay ra'iisul wasaaraha hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre waxayna ku lug lahayd dib u habeyntii ciidanka waxay ku doodeysaa in labadii sano ee la soo dhaafay ay dawladdu xoog saartay hawlgallada military waxay aaminsan tahay in loo baahan yahay in la iska rabado hawlgallada military iyo dib u habeynta ciidanka
waa maadsan tahay Harun dib habeynta ciidanka horta waxa way geed socod oo waqti dheer socday dowladaha oo isxigtay wax badan ka qabteen dowladdii koowaad oo 2007 markay bilaabatay ciidankii isku keenay waxay ahaayeen ciidamo oo kala jaa oo isku keenay in la dagaalo argagixisada markaas 2017 waxaa la arkay ciidamadii oo mushaarad loo bilaabay oo saad loo bilaabay dowladdu ku xigtayna waxay tijaabisay in ciidamadaas ay howlgaliso ururka adduxisada ka saarto magaalooyin badan waxaa markaas lagu mashquulsanaa howlgalada dowladdu ku xigtayna waxay go'aamisay in ay dib u habeyntii ka wado meeshi ka wado ay ciidanka mushaaraadkooda iyo tiradooda meel ku hubiso hadda waxaa la arkay labadii sano la soo dhaafay ciidamadii oo howlgalin lagu mashquuliyay oo fokuska meeshaas aaday saa daraaddeedna waxaa la arkay ciidamadii dib u habeyntii loo baahnaa in la sii wado la joojiyay marmar dib u habeynta ciidanka markii laga hadlayo waxaa loo maleeyaa mar in laga hadlayo le mushaaraadka ciidanka in ciidanka mushaarkooda ay ku helaan account-kooda oo mise in ayaga la diiwaangeliyo suulkooda la hubiyo intaas kaliya ma aha dib u habeynta ciidanka dib u habeyntooda waxaa la rabaa in horta la hubiyo ciidankaas in tiro sax ay yihiin in ay howlgalada qabanayaan in ayaga u diyaarsan yihiin in infrastructure markii laga hadlayo gaadiidkooda mise deegaankooda in la hubiyo caafimaadkooda la hubiyo intii oo u baahan in laga saaro ciidamada oo howlgab gaaray in laga saaro hol oo aad u waqti dheer waay laakiin waxaa laga bilaabaa horta ciidanka askariga in la ogaado yuu yahay oo diiwaangelintiisa iyo mushaarkiisa la hubiyo markaas kadibna shaqooyinka kale lagu xijiyo shaqooyinka aan isdhahaya laga gaabiyo oo lagu la diira saare arrimaha ciidamada howlgalada ciidamada labada sano la soo dhaafay hadda waxaa loo baahan yahay howlahaas in lagu laabto oo isku wado howlgalka kaligiisa nama anfacayso waxaa loo baahan yahay howlgal iyo dib u habeyn wada socda
howlgalladii ka dhanka ahaa shabaab ma istaageen xilligan maxaa caqabadu maxay tahay
howlgalladii horta sanadkii la soo dhaafay waxaa jiray caqabado badan oo kuu ka ahaa arrintii cusweyn ka dhacday oo ciidamada tiro badan aan luminay waxaa ku xigay in ciidamada furimaa ka soo baxaan markaas ka bacdi waxaan aragnay taliskii oo tijaabinaysa inay ciidankii isku soo celiso oo dib u dhisto waxaa hakiyay arrimahaas roobabka oo iyo El Nino oo sanadkii la soo dhaafay shaqadaas dhexgalay waxaa also hakiyay arrimo siyaasadeed oo diiradda la saaray oo dastuurka kuu ka ahayd tan saddexaadna arrimaha oo Artemis oo goobaha Artemis ka baxayeen ciidamadii la dhisay oo la rabay howlgallo inay aadaan waxay haddana u qaybsamayeen inay howlaha transitionka qayb ka noqdaan soo howlo badan aa soo dhexgalay ciidankii iyo howlgalladii waxaan dhihi karnaa waa run howlgalladii waa la hakiyay haddana waxaa lagu jiraa waqtiga roobabka I think haddartaan inay dowladda ku mashquulsan tahay dib u dhiska ciidanka iyo diyaarinta ciidankaas inay haddana lagu laabto howlgallada
caqabad kale oo soo waajahday ciidankana wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliya ayaa dhawaan qiratay in raashin ay lahaayeen ciidamo ka tirsan ururka danab la leexsaday kadibna suuqa la geeyey dowladda ayaa war saxaafadeed ay soo saartay 25-kii bishii Abriil ku sheegtay inay sameysay baaritaan natiijada ka soo baxday in ay noqotay in shaqada laga joojiyo lana xiro saraakiil ka tirsan ciidanka tirada iyo magacyada saraakiisha la xiray wali si rasmi ah looma shaacin saddex ila wareed oo dhinaca amniga ayaa galka baarista u sheegay in la xiray laba sargaal oo ka tirsan ciidamada oo kiiskan loo haysto dawladda Soomaaliya waxay sheegtay in sanadihii la soo dhaafay ay kor u qaaday tallaabooyinka isla xisaabtanka ciidanka oo waafaqsan barnaamijka dib u habaynta waxay sheegtay in intii baaritaanku socday ay iyadu ogaatay laxsiga raashinka danab waxay intaas ku dartay in arrintaasi ay si culus u qaadanayso degdegna ay baaritaan u samaysay shaqadana laga joojiyey saraakiil darajo sare leh wasiirka gaashaandhigga dawladda Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur oo wareysi siiyey telefishinka Universal 27 bishii Abriil waxa uu sheegay in falkii ugu dambeeyey ee lagu qabtay dadkii ku lugta lahaa uu dhacay toddobaad ka hor markii uu wareysiga bixinayay
urur ka mid ah muddada danab raashin loogu talagalay qeyb ka mid ah inay ay dad saraakiila ay maaragtaa ay si oo aan ku talagalaha maaragta loogu talagalin inay u isticmaalaan arrinka isaga ahaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waa xiliisa kala duwan oo ku shaqada lahaa ayaa dabagalay waxayna xaqiijiyeen in arrinkaas uu jiro arrinkii ayaa dad si dadkii ku dhex jiray shaqadaasi si falagaransa loogu qabtay heedihii loogu talagalay oo garsoorka oo maxkamadda ciidamada qalabka sidii ay ugu horeysana waa lagu wargeliyey shaqadaasna haddeer
dawladda Soomaaliya waxay sheegtay in dhacdadani ay ku soo aaday xilli ay socdeen wadahadallo ku saabsan sidii Soomaaliya ula wareegi lahayd mas-uuliyadda ciidanka danab Mareykanka ayaa bilaabay tababarka ciidanka danab sanadkii 2013 ilaa haatanna waxaa la sheegay in la qaatay 12 dufcadood sanadkii u dambeeyey ayaa saraakiisha amniga ay sheegeen in la dardargeliyey qaadashada dufcadaha iyadoo la qaatay ugu yaraan 3 dufcadood ciidamada danab ayaa lagu tilmaamaa kuwa ugu tababarka fiican ciidamada Soomaaliya bishii Abriil ee aynu soo dhaafnay waxay ka qayb galeen dhoola tus military oo Mareykanku hormuud ka ahaa oo sidoo kale ay qayb ka ahaayeen ciidamo ka socda wadamo kala duwan oo ka dhacay dalka Kenya sanadkii horena laba jeer ayaa dawladda Mareykanku ay taageero military siisay ciidamada danab taageeradaasi way ka mid ahaayeen hubiyo rasaas ila dhinaca amniga oo la hadlay galka baarista codsadeen inaan magacooda la sheegin maadaama aan loo ogolayn inay la hadlaan saxaafadda waxay sheegeen in ciidamada danab la siiyo raashin ay ku jiraan kaluun bur baasto bariis lows digir timir iyo buskud dhowr sargaal oo aan la hadlay waxay ii sheegeen in ugu yaraan qayb ka mid ah raashinka la leexsaday uu ahaa raashin ay ciidanku geeyeen suuqa si ay ugu soo bedeshaan raashin kale oo ay xiiseeyaan sida hilibka qaar ka mid ah saraakiisha ayaa intaa ku daray in inkastoo ay soo socotay arrintaasi haddana saraakiisha amniga ay ka digeen inay arrintaasi tahay musuq maasuq ugu dambeyna waxay saraakiishu ii sheegeen in baabuur uu saaran yahay raashinka la leexsaday oo laga dejinayo mid ka mid ah suuqyada magaalada lasoo sawiray islamarkaana loo geeyey laamaha amniga sidaasna lagu soo qabtay baabuurta iyo saraakiisha haatan xiran waxaa sidoo kale ay saraakiishu ii sheegeen in la taliyayaasha ciidamada Mareykanka ee tababara danab aysan ku faraxsanayn raashinka la leexsaday samira geyd waa khabiir dhinaca amniga ah way arrintan ka dhacday danab raashinka la leexsaday maxaa ka ognahay
sidau wasiirka sheegay waxaa jiray baaritaan baaritaankaasa soo saaray in ciidanka ay leexsadeen raashin oo lagu talagalay ciidanka danab arrintaas waa arrin aada u dhib badan oo foolxun markaa u fiirisay ciidanka danab iyo waxaa laga aaminsanaa tan labaadna ciidamadaas waxay helaan taageero oo baahsan ay ka helaan Mareykanka haddii ay arrintan ku kooban tahay kaliya raashin ma garanayno hadda waxaa loo sheegay in raashinka ay joojiyeen laakiin haddii sii joojiyaan waxyaabaha kale ciidankaas siin jireen oo ciidankaas ku taageeri jireen waxa waa arrin aada u dhib badan oo howlgalladana hakin karo iyo xataa wada shaqaynta ciidanka Mareykanka iyo ciidankeena
qodobka ku saabsan raashinka la leexsaday ee danab waxaa sidoo kale wax ka weydiiyey taliyi hore hay-adda nabad sugidda qaranka jeneraal Cabdiraxmaan Maxamed Tuur yare
runtii waa arrin oo aan aad u aad fiicnayn weliba annagoo dagaal ku jirna annagoo kalsoonidii beesha caalamka iyo dowladaha saaxiibada inaan kasbanno ay tahay in arrinkaasu dhaco runtii waxay ahayd setback bay ahayd maxaan ku iraahdaa waa laga qumanaa aad baa looga qumanaa laakiin waxaan isleeyahay sida wasiir gaashaandhig ku sheegay levelka uu ku dhacay corruptionkaasu maaha level amba taliskii ah amba wasaaraddii ah وأوركي مال جوجي ومركل سوغاسي تاليه أوركي داتكي كوسي أهلين كدع دواي يعني ما هاسنا وحدة أون أدونك كدع دواي وحدة خياد إني وزارة دا يطالسك يكسر بالحاس إني بحاشو كدع دواي وحانو كبدنا لها أيدينا هدى إن دولة دي صومالي أي قرارتي أي تري واجراء لكاس تلابانا كغادني أيضا نفتادا نسليا هور مرواي لهذا مخنا مربا لقرين تتكارين تاس مسؤوليد مارت عرين تاس أي كسو دواتنا لقبتي أو بارتان كسعوه وحيطو سنة لنا عكالي تذكر بيش عالم كعا إن خلدو دعا من آدم بالي هاي دولة دي هاي دات ينسوشي كينا وادسميا لكن هدنا دات ولد تلسبارن سيجي يوشي دجالة يأنا نهي تسنيسا حكتا عن حيانا مرايكا كوابا كرديين با هديتا عديتا طابعيزي كي تبرايين هديتا غلبينتي هديتا هاي طبعا عريما هاسيق كدعا نيروبين وعن سلايا كلي حوغاها نكهيلا يو وحسامينا كوميسا يهلا لكن عريم كاسو لف انو دعو وحنا لغا سايدو وحنا لغو سحالو دعين وصفانو
هذا الكوسير كمركان سيوتنا وحيابه وشيغو حكمي ذاهي الدولة الصومالية إنه بقرشين إسئين اللو وريكتو سادكا إيو قايبها كالي إقرقارك ودمداس وكميتك إيا مريكان كو عيسين جيرين إيدان كا وساردكا شانديكا لحوسكا محانكو إرادة لقصين تيل لأك بي تاس كودة إكارتا ميدكا لأ ما حيسا تا دولة دو دقاليه إيو بسايل كي سياسة دايدا إيدا مساعو تاببارن أنت الحاس كأن الدولة اللغة إيرانية لها سياسة دينية كلها جيلا سيدان هارو أرجعني.
أما أنت هرس هارون أو أرن هذا مهم وأذكر واجد سي تلي عيدا ما نها إن أيضا كأس حكومة سي كلا مشاريهين حل مشارك وصاق على دعيو أي كلا خاشينهين أو راشين كحل كلا دون صار دعيو بحيابها عيدا ماذا بربورية كنتها وحنا أبن هاي دخل في عز فينا الغصو الجواي فكتر هذا الغصو الجواي قايبة كم إذا ولا شيء أو ضد كهذا مجلس كأقدر bayaaba ay noo sheegay kamida in marka horumar weeye in ciidamadeeni amba danab han noqdaan amba gorgor han noqdaan amba han noqdaan Khalid Bedouli han noqdaan amba unugyo kale han noqdaan in la mideeyo oo system laga dhigo oo isku hal marna shaashin ku gaaro ciidanka isku hal marna oo gaaro mushaar ku gaaro horta arin aad loogu baahan yahay aad u muhiim waaye su'aasha ah ma awooda dawladdu maanta anuu waxaan isleeyahay waa qaan gaarnay maalin kasta hadaan ma awoodno aan dhaxno gooraan awoodeena ma naqaan aan isleeyahay waxaan ogol baahan yahay anaga ka hawka Soomaaliya dawladda Soomaaliya wasaaradda gaashaandiga taliska xooga inaan system transparency ona dunka ku qancineyno oo xataa kor joogayaal mararka qaar xataa xilliga u horeeya aan ayna la joogayaan markaan arimaha caynkaasan u baahanahay si noogu la aamino waxaan isleeyahay waan awoodnaa halal tuug ba jira mid farsamo xuma jira mid nafka dayaya jira noocaas marka iska qabanno wana anagu system la nimaado waxaan isleeyahay saraakiisha arrinkaas u tababarayna waa joogta mas'uuliyiintii dareenkaas lahaydna waa joogan kaliya wixii inaan system u bedelno oo imtixaan galno oo dadka tusino leeyo baahan isleeyahay
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo horantii bishii aynu soo dhaafnay booqan iyo magaalooyinka Xaradheere iyo Eeldheer ayaa amaanay ciidanka dawladda ee ku jira furimaha dagaalka
howl aad iyo aad u weyn aad qabateen dadka Soomaaliyeedna moraalka u dhisteen magaaladan waa astaan calaamo waay calaamadii guusha waay inay ahaatana adiga u sababa intii nooga dhimaseen Allah u naxariisto jannadii firdowsay tagen inta dhaawacan Allah bogsiyo idinkana noolaada insha Allah ta'ala ummada Soomaaliyeed macna weynaad ugu fadhidaan iyo ciidanka xooga dalka Soomaaliya intaba waxa laalay waxay dawladdu ay karto ooba awoodeeda ku xiran oo inaad difaaciina xoojisan oo noloshiina ay badbaado oo dalkana aad ka xoreysaan markan qawaarista yarta ay meeshan yarta oo maxaan kula luuqa ku haray wax ka soo dawlad Soomaaliyeed ay kartaa sameen haday tahay inaad inta aan madaxdu inta isoo degto idinta baad idin joogto aad maanta meeshan imaaneysan maanta ka tabar badanna waxaan ku tabareysanaynaa waa wanaagiina iyo geesinimadiina way
kalka baaristu waxa uu la xariiray masuuliyiinka tirsan wasaaradda gaashaandiga taliska ciidanka wasaaradda warfaafinta safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya kuwaas oo aan dhammaantood ila haatan ka soo jawaabin codsigii wareysi ee aanu gudbiyay barnaamijkii kalka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
سند هارون معروف وبرنامج كاسيجل كباريسا نجلس عشرين يهال كنا نجلس عطانا ولان تعرف كسومالي جاي في وين وست وسنين كجيم عن إسات واشنطن. ذلك أمريكان كوه حلقو جراء سنة دورشو وحنا دورشة ده مدحتني ماذا كهرسن مدلح بلاده. دقال كغزة كان يوكرين يجودهان حرد دقالة ذلكن أي أهر ما هسيد وين وهرينا يد دورشة ده سنة كان وربعين ومرتن كوزاب سنة وحنا ديارسي فلسطين أحمد إيمان.
inkasta ay marar badan doorashooyinka dalkan soo maray ay saameeyeen siyaasadaha arrimaha dibadda haddana dagaalka qasa ayaa ah mid si weyn saameyntiisa siyaasadeed ay u muuqato bulshada muslimiinta iyo dhalinyarada oo ah inta badan kuwa u janjeera xisbiga dimuqraadiga ayaa hadda u muuqday inay xisbiga dhabarka u jeedinayaan iyagoo ka careysan waxa ka dhacaya qasa faisal darri waxa uu ka tirsan yahay xisbiga jamhuuriga waxana weydiiyay sida uu dagaalka qasa u saameynayo doorashada soo socota ee November iyo sida ay xisbiyadu uga faa'iideysan karaan dareenka jira
in arintan hadda Falastiin ka dhacaysa iyo arinta Ukraine waa labada arimood ee haatan aad iyo aad dadku ay u hadal hayaan inay ku sameyn doonto saameyn in doorashada hadda November ee fudo inagu soo haysa waayo dagaalkan Ukraine dadku waxay aad uga cadeysan yihiin lacagtan faraha badan ee Ukraine la siinayo oo ay leeyihiin lacagtan waxa loogu baahan yahay dadka Mareykanka in dib loo soo geliyo ardaydii lagaga bixiyay deymanka in caafimaadkii lagu in horumariyo in arinta in laakiin kasii weynta Ukraine waa arintan hadda bariga dhexe ee arintan Gaza ee Israa'iil iyo Falastiiniinta u dhaxaysa taasi waxay aad u kicisay sidii ogsoontay kacdoonkan dhalinyarada dhalinyaraduna sideedaba in intooda badani waxay u codeeyaan waa xisbiga dimuqraadiga ee markoodii roo xisbiga jamhuuriga in tirada uu codeysaa way ka yaray tirada uu in ay dimuqraadigu ka helaan intii waxa ku sii darsamay dadka in soo galootiga ay dadka muslimiinta oo laftoodu in badan oo kamid ah ay aad uga careysan yihiin waxa kaloo ayadana haatan meesha soo galay dad badan oo garabka bidix ee xisbiga dimuqraadiga ah oo la fahantidu ay aad ayaguna uga careysan yihiin arinta in Gaza iyo Israa'iil iyo Falastiin dhex taala marka isku soo duubta kooxaha careysan ee ugu badan ee mudaharaadyada wada ee aad uga soo horjeeda in arintan in siyaasadda Mareykanka ee ku wajahan Israa'iil iyo Falastiin waxay u badan yihiin dad in traditionally ama dhaqan ahaan iyo siyaasad ahaanba aad u xulafo u ah xisbiga dimuqraadiga ah
gobollo dhowr ah sida Michigan iyo Minnesota oo ay muslimiin badan degan yihiin ayaa dadku waxay doorashooyinkii dhowaa ee soo maray xisbiyada dhexdooda ay u codeeyeen in aysan qofna la jirin ama u codeeyeenin balse Xaashi Shaafi oo ka mid ah hoggaamiyasha bulshada Minnesota ayaa qabay in dareenkan uusan ahayn mid kaliya ku kooban muslimiinta balse dhalinyarada iyo dadka dagaalada diidanay ay ku mideysan yihiin saameyn ay ku yeelan doonto doorashada sanadkan
ma aha kaliya markaan ku leeyahay waxa ay si muslimiintu ma aha kaligood haddii fiirso muslimiintu waxa ka badan ama kullaba laamaya oran karaaba dadka aan muslimka ahayn laakiin dareenkooda binaadnimo u diiday arintaas diidana waxa kamida lambarka muslimiinta ama la'eg ama ku dhow lambarka dadka yahuuda ee waddankan u dhasho Mareykanka ah oo qaarkood waliba ay yihiin walaado diintooda walaado ku ah qaarna ay yihiin dad dhalinyaro ah qaar ay yihiin dad waayeel ah marka waxaan filayaa in dareenkaas waxaan la qabnaa dareenka dadyowga kala duwan
haddaba sida xisbiga jamhuuriga uga faa'iideysanaya marka ay dhalinyarada iyo qaybo badan oo bulshada ah oo xisbiga dimuqraadiga u codeyn jiray ay guryaha iska joogaan maalinta doorashada ama ay qortaan in aysan qofna u codeynin faisal darri ayaa arrintan ka jawaabaya
waa su'aal aad u fiican waana arrintii aan hadda kasoo hadlaynay oo ah in arrinta dadkii in qortay aan committee ama inaysan ku qanacsanayn madaxweynaha haatan talada haya Biden gobollada hadda Pennsylvania iyo Michigan oo kaliya labada gobol oo kaliya tiradii aan ku qancin madaxweynaha aan ku qanacsanayn waliba khaasatan gobolka Michigan haddii ay guryahooda iska fadhiyaan aan kasoo qaadnay inaysan xisbiga jamhuuriga u codeynin xisbiga dimuqraadigana u codeynin maadaama aysan labadaba la dhacsanayn haddii guryahooda fadhiyaan dhalinyarada yaryar ee 18 ilaa 26 u dhaxaysa da'dooda gobolladaas ka yimina ay qayb ka mid ah ay xagga jamhuuriga aadaan waxa cad in laga adkaanayo xisbiga dimuqraadiga waayo waxa lagu kala adkaadaa Mareykanka dadku inay fahmaan ba fiican ma aha gobollada kontonka gobol oo dhan kontonka gobol inta badan waa la kala ogyahay sida loo kala helayo inta badan waa la ogyahay Texas inay Republican ku helayaan New Yorkna waa la ogyahay inay dimuqraadigu helayaan in California waa la ogyahay inay helayaan in xisbiga in dimuqraadigu فلوريدا ولا اسكو قبصدا لكن انت بدون وحا هلا ان حزب الجمهوري غوبلاده لا اسكو هايستو او 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 اي كميت اي ميشيغان بنسلفانيا ويسكونسن غوبلاده اد كلا اسكو هايستو هدي مسلم كدغن مدوغ دغن يا دليرهد دغن اي سيدي هورا اين او قودين غريوهودا فريستان وحا عدانيس ان مدخوينه هاتن تلا هي لا قاديه
درنك يا حماسده ارديده ايا اد اسريس خيلغان يدو جامعده بدني او دلكن كو يالا اي مدهراد يو ارديدو اي كدغن كاسو اي كغه سو هرجيدان دغالك قزا بلس حاش شاف اياله سياسه امريكانكو ما اهم مد وحوين اسك بدل لهيت حالده سدا اي تحي حدا حتى هدي او جوغو مدخوينه جمهوري اه وحنا كدغيا ان درنك او كسر مرو حقيقته
siyaasadda maraykanka waa wax soo jireen aha siyaasadda waliba ku aadan in ay Israa'il waxay ahayd siyaasad boqolaal sano soo jirtay boqolaal sano hadeen lagu bedeli karay maalmo Biden maalin iyo labana go'aan kuma bedeli karin laakiin waxa laga rabo waxay ahayd kaliya go'aanadii Israa'il inuu qaato dagaalka xabad joojinta aha ama cilintii xakamaynta dawladda Israa'il laakiin markay noqoto in Trump ma aha mid ku dhaama arintaas kuma dhaamo balse waxa rabaa dadka inay xawaa emotional aysan noqonin oo marka markaa xaladaynaysan la hoggaamin oo dadku ay dareemaan sooyaalka siyaasadda waddankan kuma bedelanto reaction oo emotional ku shaqeyn laakiin waxay ku bedelmaysaa kacdoonkan bilowday maanta oo ilaahay idinkii maxaa ku dhahay qaan gaara oo isku bedela emotional lama inta ka baxo isku bedela policy change inuu sameeyo taas waa abaar bay qaalisa
marka laga soo tago dagaalka qasada dhaqaalaha ayaa ah arrin kale oo isha ku hayaan Soomaalida dalkan degan mid ka mid ah ganacsiyada ugu xoogganaa oo ay ka shaqeyn jireen ama ay lahaayeen Soomaalidu wuxuu ahaa baabuurta xamuulka ama taraagyada hadaba sidee dhaqaalaha uu muhiim ugu yahay doorashada waxaan su'aashaasi weydiyay Xasan Umar oo loo yaqaan Xasan Dheer oo ka mid ah hoggaamiyasha bulshada ee gobolka Ohio
guud ahaan dadka Mareykanku waxay ka fakaraan boorsada oo waalidka waxa ugu jira ama dhaqaalaha jeebkooda ku jira bay ka fakaraan badanaa sida Soomaalidu kala maahan oo siyaasad iyo maahan dad aad uga fakara especially dadka xoogsatada haddii aan ka hadalno Soomaalida iyo dadka soo galatiga ah oo badan qolo walbaaba waxay leedahay wax gooni ah oo lagu yaqaano Soomaalida markaa waxay aan ku ahayd last 10 years 10 sano ugu dambeeyay tracking business there and business transportation ka gaadiid bawlo baawta dadheer waqtiga hore dhan wuxuu ahaa si wuxuu ahaa aad looga faa'iiday oo aan ognahay Soomaali hata dil la tara track la weeyay ka dil la loo arkay inuu yahay channelii Saudiiga aad jiray waaga hore Soomaali baa la joogay oo halle dhigay kasoo hoogsin jiray intii bariyahan hayd waxa aad hoos ugu dhacay ganacsiga track oo sometimes waxaad arkaysaa ragii waday oo maqaayadaha iska fadhiyo oo turub ciyaarayo hadda tirawar maxaa dhacay ku dhahay waxaan qaadnaan way marka taasu waxay raad ku reebaysaa eedeyn marka u soo jeedinayaan maamulka wadanka hadda ka jira oo ay leeyihiin dagaal xumada waxa sabab u ah maamulka hadda meesha
madaxweyne Biden iyo maamulkiisa ayaa dadaal weyn u galay sidii loo soo afjari lahaa colaadda qasaxiisadana loo dejin lahaa iyadoo xogayaha arrimaha dibadda Anthony Blinken uu gobolka marar badan isaga daba noqday si xal loo gaaro iyo xabad joojin sidoo kale madaxweyne Biden ayaa marar is xigta telefoonka kula hadlay ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu isagoo uga digay in dagaal lagu qaado magaalada Rafah oo gabaad u ah dad badan oo Falastiiniyiin ah oo ka soo qaxay dagaalada ka socda Qasa sidoo kalena waxa Mareykanku dadaal xoog leh u galay sidii gargaar bini'aadnimo loo gaarsiin lahaa dadka Falastiiniyiinta ah
Mahadsanid Falastiin Ahmed Iman oo warbixintaasi noo diyaarisay
kulanti wanaagsan dhigisteen kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka bidbaxyada ay qabtaan ardayda jaamacadaha Mareykanka ayaa taariikh dheer kula dalka ardayda ayaa ka dib bidbaxa arrimo ka taagan dalka Mareykanka gudahiisa amaba meelo ka baxsan kuwii ugu dambeeyay waxay ku saabsanaayeen dagaalka ka socda bariga dhexe hadaba taariikhda dhacdooyinka ay ardaydani ka dib bidbaxeen ayaa wax ka weydiiyay Maxamed Sheekh Xuseen oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Virginia
Maxamed waa mahadsan tahay
runtii mudaaharadyada oo ardada jaamacada ay ka mudaaharaadaan oo wax soo jireen ah oo civil rights movement-igii markii la raadinayo dadka xuquuqda dadka madow 1900-yadii mudaaharadyada way jireen dagaalkii oo Vietnam asigana 1960-kii ilaa 1970-kii ardada jaamacada aad ayay u mudaaharaadayeen 1980-yadii ardada jaamacada aad ayay u mudaaharaadayeen ayay kasoo horjeedo meelka koorkii ka jira South Africa oo kale waayahan dambe waxaa jiray dhaqdhaqaaqyo badan ardada ka imaanaya jaamacadaha oo ay u raadinayaan xuquuq dadka community-ga loo yaqaano LGBTQ+ iyo climate change ee cimilada isbedelkeeda haddana waxaa jira mid ku saabsan dagaalka u dhexeeya Hamas iyo Israel.
Waan garti haddaynu bal dib u noqono aynu kasoo bilowno waagii dhaqdhaqaaqa madaniga iyo kii Vietnam ee 60-yadii ilaa 70-yada soo gaaray shaqsi natiijadiisu siday noqotay
barigaas ardaydu dad badan dadka basmaheen dad badan ayaa mudaaharaaday runtii oo dagaalka ka socda Vietnam aad uga soo horjeeday ardayda baa u badnaatay meelaha ka bilaabay jaamacadaha ahaadaano dagaalkaas wuxuu aad u ruxay siyaasadda barigaas jirtay oo arrimaha dibadda ee Mareykanka oo ku saabsanayd dagaalka Vietnam marka wuxuu keenay isbeddel ah in markii dambe sidii mudaaharaadyadu u socdeen in ay saameyn xoog leh ku yeelato ardaydaas mudaaharaada ay dadkii faraha badnaa ay soo baxay runtii oo qaarkood dadka qaar liid qaar kamid ah qaarkood ay diideen xitaa canshuurta inay bixiyaan raadkaas sababtoo ah dagaalka Vietnam darteed waxay keentay markii dambe in Mareykanka uu ciidamadiisa kala soo baxo Vietnam waana waxyaalaha saldhig u ahaa waaye oo dowladda go'aannada wax ka bedelay maxaa mudaaharaadyada faraha badnaa oo socda xilligaas
waan gartay waxaa sidoo kale la sheegaa in dalka South Africa iyo faquuqii ka jiray midabta koorkii in iyaguna ay ardaydu ka gadoodeen ardayda jaamacadaha Mareykanka iyagana bal kaalinta ay ku lahaayeen in midabta koorkaas uu soo dhamaado
waa jirtaa iyadana siyaasado ka soo dutameeyadii jaamacadaha aad ayaa looga mudaaharaadayay oo ardayda iyo dad badan oo kasoo horjeeda waxaa foosho run ee ka sameeyay South Africa in ay xoog ku saaraan dowladda Mareykanka in yani waxa arrintaas waxa laga qabto runtii saameyn xoog leh ayay ku yeeshay ku lahayd markii dambe in ayna fahanteeda arrinta South Africa la soo gabagabeeyay oo dadka madaxda xornimadooda ay helaan marka maxamed sida jaamacadaha Mareykanka lagu yaqaan runtii jaamacadaha horta waxa ku yaala wadanka jaamacada aad u fara badan ilaa 3,000 jaamacadood inta badan ayaa qiyaastu ay tahay laakiin ayaga ayaa kala sareeya jaamacadaha Ivy League ee dadka elite ay kasoo baxaan oo dadka elite waxaan ka wadaa dadka siyaasadda waddanka hoggaamiyo dhaqaalaha
iyo
waddanka hoggaan xaldoorka iyo sharcigana gacanta ku haya waa jaamacadaha weyn ee kasoo baxaan sida Harvard, Yale, Columbia University marka jaamacadahaas mudaaharaadyada ay sameeyaan siyaasadda guud oo Mareykanka isbeddel ayaa ku imaada marka dambe waayo ardayda meesha ka mudaaharaadeysa runtii waxaa ku jiro dadkan elite naftirkooda oo wadanka hoggaaminaya ayaa iyaguna faantooda meesha arday ka ahaan jiray ilmahoodana hadda ay dhigtaan marka waxyaalaha culayska saari kara dadkaas inay go'aanada wax ka bedelaan ama fikirkooda dib u eegaan waa qayb ka mid ah jaamacadahan marka laga tago jaamacadahan faantooda oo ayaga leh maxaa lahaa intellectual capital ayuu research sameeyo oo siyaasadda diida darta qaarkood beeraha lagu darsay ay kamid tahay dhaqaalaha diida meelaha lagu darsay ay kamid tahay oo dowladdana contribution si xagga mabaarista markay noqoto ama markay noqoto in tala la weydiisto iyo ayagoo qabto weliba shirar waaweyn oo lagu darsay arrimahaas marka jaamacadaha only ma aha meel ardayda bas wax ku barato laakiin waa meel fikirka iyo siyaasadda iyo qofka in la bisleeyo meelaha lagu karkariyo jaamacadaha weynka waaye waana meelaha uu ka imaado fikirka qofka maskaxdiisa inta la shiilo laga soo saaro dad wanaagsan oo ilbax oo adeegan hoggaamin kara fikirka ay qaadanayaan go'aanada ay qaadan karaan saameyn ku leh adduunyada
waan gartay waana iman doonaa arrinta dagaalka bariga dhexe u dhexeeya Hamas iyo Israel iyo isbeddelka ay arrintaas ka sameyn karaan ardaydu hase yeeshee waxa hadal qaaday isbeddelka cimilada iyo inay olole xoog leh u galeen laakiin uma eka in ta ay natiijo ka gaarin lahayd
en tan waayahan damba oo ah en in xuquuqda la raadiyo dal community ga loo yaqaan LGBTQ+ way ku guuleysteen intooda badan waa tan aad aragtay waddankan sharciga la baas gareeyay en bari hore oo maxkamadda sare waddanka ay ogolaatay laakiin tan oo emilada uu socdaa dadaalkeeda isbedelkeeda en runtii mudaharaadyadana markay bilaabaan xalku markii degdeg kuma imaado laakiin waa waxyaalaha oo yaani waqti qaata in dib loo eego siyaasadda ku wajahan iyo fikirka ka dambeeya marka tan oo cimilada isbedelkeeda way wadaan laakiin tan hore oo communitygaas way ku guuleysteen inteeda badan
waan gartay haddaan u nimaadno dagaalka hadda ka socda bariga dhexe iyo ardayda dibadbaxeed ay ka sameynayaan in la joojiyo dagaalkaas jaamacadda Colombia ka bilaabatay waana halkii waxa la yidhi dagaalkii Vietnamna dibadbaxeed ardaydu ay ka bilaabmeen marka awoodda ardaydu ay ku dhalin karaan isbeddel oo dagaalka socda bariga dhexe lagu joojin karo inteebay laegtahay markaad fiiriso ka hortagii ciidamada booliiska ee magaalooyinka qaarkood iyo sida siyaasiyiinta gaar ahaan xubnaha kongareesku ay u weereen ardaydaas
runtii horta taariikhda markaad fiiriso ardayda jaamacadda iyo mudaaharaadyada wax hadda ka sheekeynayno hore isbedello waaweyn ayay keeneen laakiin arrinta bariga dhexe oo hadda mida taagana ardaydu hadday wadaan mudaaharaadka oo weliba u badantahay inay wari doonaan xilliga samarka iyo weliba usbuuc ku xiga oo bilaaban doona jaamacadaha waaweyn jaamacadaha waddanka oo dhan ardayda qalinjibintooda marka waxay u badan tahay inay culays ku saaraan maamulka hadda taagan oo madaxweyne Biden iyo maamulkiisa in ay ku dadaalaan sida loo joojin karo xabo joojin looga gaari karo arrinta bariga dhexe runtii markaad fiirisayna maamulka dadaal xoog leh ayuu ka wadaa arrintaas waayo maamulkana fahamkiisa ayaa wuxuu ka baqaa in arrintan ay sii jiifanto oo madaxweyne Biden waa nin musharaxa u taagan xisbiga demokraatiga laakiin si officially waxaa loo calaamisaari doonaa samarka Chicago marka conventionkaas iskugu imaan doono waxay u badan tahay haddaan la joojinin dagaalka hadda ka socda bariga dhexe in uu noqdo 1968 kii ka dhacay convention ka dhacay Chicago oo ay ardada ay markii dagaalka Vietnam ay kasoo horjeedeen ay aad ugu mudaaharaadeen tiyo kale ayaa cabsi ka jirta marka ardayda hadday wadaan mudaaharaad waxay xoog ku saari karaan maamulka in uu isbedel ka gaaro inuu arrintan ka gaaro maxalla xabo joojin degdeg ah
waan gartay laakiin maxamed igana waxaa jira dibadbaxyo kuwa xabo joojinta doonaya kasoo horjeeda oo jaamacadaha hadda ka sheekeynay ka dhacay oo mararka qaarkood ay rabshado ka dhashaan
maxamed way jirtaa mudaaharaadyo ayaa kaanteeda lagu taageerayo Israa'iil oo ka dhacay jaamacadaha qayb ka mid ah laakiin waxaa jira oo aad looga digaya in soo badanayo yuhuudna cayibka marka madaxweynaha iyo madaxda hogaamiso aqalka saray aqalka hoose intaba waxay aada uga digeen inuu soo iyo siyaasiyiin kaloo fara badanba in uu soo badanayo yuhuudna cayibka madaxweynaha wuxuu aada ugu celceliyay ardayda xaq ayay u leeyihiin in ay mudaaharaadaan laakiin mudaaharaadyo inay isku bedelaan fowdo inaysan noqonin marka taas aad ayaa looga digay runtii waana wax dhici kara in markii loo mudaaharaado iska hor imaadaan inuu fowdo isku bedelo marka madaxda waddanka aad ayay uga digayaan arrintaas
dhegeystayaal waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykanka intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal kaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
mahadsanid maxamed cabdi sandheere dhegeystayaal isla wararkaasi doorashada ayaan ku guda jirnaaye dhallinyarada codbixiyaasha ee da'yarta ah ayaa waxa ay ka baaraandegayaan cidda ay u codeyn lahaayeen joe biden iyo donald trump oo ah laba nin oo da'weyn haddaba dhallinyaradaasi yay kala taageersan yihiin waana tan warbixin uu arrintaasi ka diyaariyey wariyaha v o a scott stearns loolanka u dhexeeya labadii nin ee ugu da'weynaa ee loo badinayo inay noqdaan musharaxiinta madaxtinimo ee labada xisbi ee waaweyn ayaa waxaa jira su'aalo la iska weydiinayo ololahan oo ku saabsan qofka u qalma inuu guulaysto gaar ahaan codbixiyaasha dhallinyarada ah desmond kager ayaa jeclaan lahaa dooq aan labadooda ahayn haddii jamhuuriyiinta iyo dimuqraadiyiintu ay awoodaan inay soo sharxaan qof kale oo mudan in loo codeeyo markaa qofkaasi waan u codayn lahaa saahan ay asbuucii hore sameysay Pew Research ayay ku ogaatay in 3 meelood 2 meel codbixiyasha da'doodu ka yartahay 30 jirka ay labada musharax bedeli lahaayeen haddii ay fursad u heli lahaayeen hadaba yeyeen dhalinyarada kala taageeraya Biden iyo Trump walaaca ku saabsan xuquuqda ilmiska rivista ayaa ka dhigan in Biden uu haysto taageerada Francisco Baniello
I think abortion
waxa aan qabaa in ilmiska soo ridistu ay muhiim ii tahay goobaha daryeelka ilmiska xaqista iyo xaqa aan u leeyahay inaan taas doorto xuquuqda ilmiska soo ridida iyo maanduuriyaha marwaana ayaa ku jira sanduuqa codeynta ee bisha November ee gobolka Florida taasina waxay codbixiyasha da'yarta ah u soo jiidaysaa xisbiga dimuqraadiga ayuu leeyahay Jayden Donvorio
Youth voters have a real opportunity.
Dhalinyarada codeynaysa ayaa haysta fursad dhab ah oo ay ku qaadayaan muuqaalka doorashada halkan Florida. Waxa aan aragnay in xaqa ilmiska soo ridista iyo marwaanaha lagu madadaasho ay muhiim u yihiin aaminada iyo muhiimadda codbixiyasha dhalinyarada ah ayna tahay tan ugu badan ee ay maskaxda ku hayaan gaar ahaan ilmiska soo ridista. Qaar ka mid ah dhalinyarada ayaa kaga soo horjeeda Biden taageerada uu Israa'il ku siiyo dagaalka Gaza laakiin waxa ay u badan tahay inuu taas ku kasbado codka Eliana Stein
Right now for me one of the most important things is
waxay tiri aniga ahaan hadda mid ka mid ah waxyaabaha igu muhiimsan waa taageerada joogtada ah ee Israa'il gaar ahaan inta lagu jiro dagaalka socda marka runtii aad ayaan uga mahadcelinayaa wax kasta oo madaxweyne Biden ku taageerayo dalka Israa'il oo dagaal hadda ku jira dhalinyarada taageersan Trump ayaa waxaa ka mid ah Brianna Bonilla iyo Jonathan Boyer oo ah codbixiyaal ku nool gobolka Wisconsin Brianna Bonilla oo hadashay ayaa tiri
I've tried to have conversations with people who don't like Trump and they're like you can leave I don't want to talk to
waxaan isku dayay inaan la sheekeysto dadka aan jecleyn Trump waxaan leeyahay waad bixi kartaa ma doonayo inaan mar dambe kula hadlo marka waxaan filayaa intaasi ay tahay dhibaatada ugu weyn dadku uma furna inay maqlaan waxa ay leeyihiin hadii aad jeceshahay Trump waxaad tahay qof aad u xun Boyer ayaa isna yiri
yeah there's never any open discussion
ha marna ma jirto dood furan Brianna Bonilla oo si hadashay ayaa iyana waxa ay sheegtay sidan waxaan dareemayaa haddii aad dood furan gasho in dad badan ay ka xanaaqayaan adigu oo aan waxba dhihin amaba aysan kula hadlayn amaba ay qof walba kuu sheegayaan Isaiah Turner ayaa waxa uu sheegayaa in taageerayaasha dhalinyarada ah ee taageersan Trump ay dadka waaweyn kala kulmaan su'aalo ku saabsan duuqooda siyaasadeed waxa uuna yiri
I'll go to the bars wearing a and either you bar 2024 and you weird looks like crazy
laba kun iyo afar iyo labaatanka dadka ayaa si yaab leh ii fiiriya laakiin taasi aniga ima dhibayso Turner ayaa sheegay inuu la dhacsan yahay mowqifka Trump ee ka dhanka ah musuqmaasuqa
I think there is a
waxaan filayaa in ay jiraan waxyaabo badan oo fadeexado ah oo adduunka oo dhan ka socda waxaan u malaynayaa in Trump uu ka mid yahay ragga keliya ee dhab ahaantii ku dhaca inay sheegaan oo ay magacaabaan oo aan dadkaasi ka cabsan waxaan dareemayaa inuu wax u wanaagsan dalka u qaban doono raayo aruurin ay bishii Maarso wada sameeyeen Reuters iyo Ipsos ayaa muujisay in dadka Mareykanka ah ee da'doodu u dhaxayso 18 iyo 29 jirka oo Biden 3.5% kaga horreeyo Trump waana farqi aad uga yar kii doorashadii 4 sano ka hor ee uu Biden 24% kaga guuleystay Trump codbixiyasha dhalinyarada orbixintaasina waxaa noo diyaariyay wariyaha VOA Scott Stearns dhigisel markana dhinaca kalmahaysa
Ya dadon kaaga noorka malaha bayaha ku daashtaa dhiya muqan tu shaada qoraxda dhaxaysa oo baaqdaha kahiya dadon kaaga noorka malaha bayaha ku daashtaa dhiya muqan tu shaada qoraxda dhaxaysa oo baaqdaha dolay dawa abdo dayu yesa indo holko ruhi dimira ladna ada uriyan dutiya dawa hora hadda dolay dawa abdo dayu yesa indo holko ruhi dimira ladna ada uriyan dutiya dawa
heestaasi ayaana dhegaystayaal gabagabo ah idaacaddii caawa ee dunida ee v o a oo si toos idinkaga imaanaystay washington tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Mirta ciibta daqaaqday dhamaa way dhamantu nidaa iftiinta ah.